วิเคราะห์ความหมายของอนัตตาและอนัตตลักษณะข้อคอความหมายที่ไม่ต้องอธิบายก่อนจะอธิบายต่อไปพึงทำความเข้าใจก่อนว่าพระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องตัวตนหรืออัตตาเพียงในระดับสมมติเท่านั้นคือเป็นสมมติสัจจะไม่ถือว่าเป็นของมีจริงแท้ดังจะเห็นได้ชัดเจนตามหลักที่มีพุทธพจน์แสดงไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ไม่ยกเรื่องอัตตาขึ้นตั้งเป็นหลักคือไม่ถือว่ามีอัตตาจริงเลยดังนี้ดูกระเสนิยะศาสดานี้ใดทั้งในปัจจุบันก็ไม่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้และในเบื้องหน้าก็ไม่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้นี้เรียกว่าศาสดาผู้สัมมาสัมพุทธะโดยนัยยะนี้พระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ปรารภที่จะพิจารณาและไม่ได้ยกเป็นข้อที่จะพิจารณาว่าอัตตามีหรือไม่หรืออะไรอะไรเป็นอัตตาหรือไม่เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องอัตตาในแง่หรือในระดับปรมัตถสัจจะกันเลยพร้อมนั้นก็มีพุทธพจน์สำทับอีกว่าทิฏฐิสัมบันบุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์คือพระโสดาบันเป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะยึดถือธรรมใดๆว่าเป็นอัตตาเมื่อบรรลุธรรมสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีเรื่องที่จะมานึกถึงอัตตาอีกเลยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระอรหันต์ว่าเป็นอัตตัญจะโหหรืออัตตัญจะหะแปลว่าผู้ละอัตตาหรือทิ้งอัตตาแล้วคือละการถืออัตตาหรือเลิกเห็นว่าเป็นหรือมีตัวตนแล้วบางแห่งก็ตรัสแบบอธิบายว่าพระอรหันต์นั้นอัตตังปหายะอนุปาทิยาโนแปลว่าละอัตตาแล้วไม่ยึดติดถือมั่นอะไรอะไรเพื่อให้เป็นข้อสรุปที่อ้างอิงกันได้สะดวกในพระไตรปิฎกก็ได้แสดงเป็นคำวินิจฉัยไว้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังคตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตาวินิจฉัยมีอยู่ดังนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าอัตตาจะไม่มีจริงแต่การยึดติดถืออัตตาก็มีอยู่และมันก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปยึดติดถือมั่นกันอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาจึงมุ่งมาปฏิเสธอัตตาที่เขายึดกันอยู่คือมุ่งให้คนละเลิกการยึดติดถือมั่นที่เขาจมวนกันอยู่นั้นพูดง่ายๆว่าในพระพุทธศาสนาอัตตาไม่ได้เป็นสาระหรือเป็นเรื่องที่ใส่ใจหรือนึกถึงหรือคำนึงว่ามีอยู่จริงเลยแต่พระพุทธศาสนามองไปที่การยึดติดถือมั่นในอัตตาหรืออัตตาที่มีอยู่ในความยึดติดถือมั่นของคนทั้งหลายนั้นอันจะต้องสลัดถอนทิ้งไปเสียพระพุทธศาสนาจึงมีแต่การสอนให้คนละเลิกการยึดติดถือมั่นในอัตตานั้นและเมื่อถอนละความยึดติดนั้นได้แล้วก็จบเรื่องหมดภาระไม่มีอะไรที่จะต้องพูดถึงอัตตาอีกรวมความว่าเมื่อรู้สังขารหรือขันธ์ 5ว่าเป็นอนัตตาแล้วก็จบเรื่องอัตตาอนัตตาผู้บรรลุธรรมถึงอสังขตธรรมแล้วก็ไม่คิดถึงและไม่พูดถึงอะไรอีกว่าเป็นอัตตาและอสังขตธรรมคือนิพพานก็ไม่มีใครต้องมาอธิบายว่าเป็นอนัตตาอย่างไรอีกการที่ไม่ต้องอธิบายเรื่องนิพพานเป็นอนัตตาหรือไม่เป็นอัตตาสรุปได้ว่ามีเหตุผลดังนี้เหตุผลที่หนึ่งสิ่งที่คนทั้งหลายยึดถือกันอยู่และสามารถยึดถือได้ว่าเป็นอัตตาก็คือสังขารและแค่สังขารหรือขันธ์ 5เหตุผลในการที่ไม่ต้องอธิบายเรื่องนิพพานเป็นอนัตตาข้อที่2ปุถุชนคือคนทั่วไปรู้จักเข้าใจคิดนึกถึงอะไรอะไรได้ในขอบเขตของขันธ์ 5แม้เมื่อพูดถึงนิพพานนิพพานที่เขาพูดถึงนึกถึงก็ไม่ใช่นิพพานจริงแต่เป็นเรื่องของขันธ์ 5นั่นเอง ส่วนอริยชนก็รู้เข้าใจถึงนิพพานเองแล้วและหมดความถือความเห็นว่าเป็นอัตตาไปแล้วจึงไม่พูดและไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกถ้าพูดก็มีแต่บอกว่าพระอรหันต์เป็นอัตตัญชหะผู้ละหมดอัตตาแล้วไม่ถืออะไรเป็นอัตตาเลยเหตุผลในการที่ไม่ต้องอธิบายเรื่องนิพพานเป็นอนัตตาข้อที่3งานที่ผู้สอนจะต้องทำในเรื่องอัตตานั้นก็คือให้คนรู้แล้วละความเห็นผิดที่ทำให้เขายึดติดเอาสังขารและแค่ให้คนรู้แล้วละความเห็นผิดที่ทำให้เขายึดติดเอาสังขารหรือขันธ์5เป็นอัตตาเหตุผลในการที่ไม่ต้องอธิบายเรื่องนิพพานเป็นอนัตตาข้อที่4เมื่อรู้แล้วละความเห็นผิดเลิกยึดติดเอาขันธ์5เป็นอัตตาแล้วก็ไม่ไขว่คว้าหายึดอะไรเป็นอัตตาอีกเพราะได้ประจักษ์แจ้งอสังขตธรรมคือนิพพานที่พ้นจากขันธ์5และพ้นจากการยึดถืออัตตาพร้อมไปด้วยกันผู้มีปัญญารู้แจ้งนิพพานมองเห็นอสังขตธรรมคือนิพพานนั้นตามสภาวะของมันเองอันไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนมาสวมมาซ้อนมาครอบมาครองเรียกว่าเห็นความเป็นอนัตตาของอสังขตธรรมเองแล้วก็ไม่ต้องมาพูดมาอธิบายอะไรกันอีกพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อพ้นความเป็นปุถุชนไปแล้วเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปได้เห็นประจักษ์ความจริงแล้วทั้งความยึดติดและความสงสัยขวายคว้าหาอัตตาก็หมดสิ้นไปแล้วการที่จะต้องพูดถึงความเป็นอนัตตาของอสังขตธรรมก็ยุติไปเองหรือพูดสั้นๆว่าไม่มีเรื่องอัตตาอะไรที่จะขึ้นไปสู่การยึดถือการสงสัยหรือการถกเถียงอย่างใดอย่างใดของอริยชนเมื่อเป็นเช่นนี้ในคำอธิบายสามัญเกี่ยวกับอนัตตาท่านจึงมุ่งไปที่สังคตธรรมคือเบญจขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปหมายความว่ามนุษย์ปุถุชนก็คิดนึกพูดกันอยู่แค่นั้น